tula biding au di undo. Tuma Yesu va ochi endo chowo, mboswa ane nan tantyong oko, ne yo opilo ne feke yo ochoni, bili bendo ochoni, ne yo pilo e, ne soke nyen ochoni male pema. Tuma nan vyalundo, one bendo feke koncho nan vani. Kolan la kindu one konchole, wana kwe lolo one koncho numpilele, vanda tao mbateni, wana kan lopu mwana yongvonda ndachoni. Nyenye njie mape, anula matosandu one bendo feke koncho, nyenye kuna numte, ne setana ochoko ni. Menu mplachini ndisi na ye, setana yamo hala ochoni, te ochoepe yamo hala, menu mbe yamo numdondei, tatusa dene wondo pe, miatosa nyehe na setana wo. Kane tatusa dene wondo pe, atembu halakol, ne bendo feke kong, ne setana wo ochoni, unowele diolang anele yindo, jahanama peng, jahanama chio pumbo ochoni, lomba na sola sanga aliha kila numdani. Wana wana lope kolango ne bendo feke kuncho, hama sola piomdo, ako sola sanga jahanama uji ndile ning. Wana wana nola mafula jahanama mamungu nanule. Chie wana sola sanga aliha kila numdando ochoni, hala kwe wana yilo ochi eko ninte. Wana acholo ndakbo, achua seanda ahala le feng afeng. Le kolange one yo pilo ocho, ne iso kenye o, fomi wana kefe na ayo msinga fila yeso ocho wa. Anola kwa landonte ta kefeng isisi oyo msinga fila yeso ule. Ta tusa pedene wondo, me acho chen nanle kwa lang one koncho ule. Tumapa masola chelo le kwa lang one koncho, foma nyuna feng Yesu Kristo ambo manu mhaki le hakila numdang. Mamewe lendu balika le vu ovi oyo msinga fila cho le hakila numdando. Uko nkole, bole anole ning ichanja ovandachi ya tente, kiave ni numpile dole le. Kani Yesu wane nkola numbikei one koncho, umandani num, mbo yenum ochi halaning. Long mvaning odene kendo ni lefe nga fenni.